Уважаеми присъстващи, преди да чуем последната заключителна тема на семинара върху Откровението, имам два въпроса тук, зададени ми, на които искам да отговоря най-напред. Първият въпрос гласи така. В посланието към римляните, 8 глава, 14, 15 и 16 стихове, апостол Павел употребява понятията дух на робство и дух на осиновение. Бихте ли дали характеристика на нашия дух в стих 16? Кои наши мисли, чувства, желания и воля го характеризират? Моля вашия коментар. Благодаря. И така, нека да прочетем този текст, за да дадем обяснение. Посланието на апостол Павел към римляните, 8 глава, 14 до 16 стихове. Понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Защото не сте приели дух на робство, та пак да живеете в страх, а сте приели дух на осиновение, чрез който викаме Авва Отче. Така самият дух свидетелство заедно с нашия дух, че сме Божии чада. Апостол Павел описва действието на третото лице на Божеството, Святия Дух, в личното спасение на всеки човек и той прави една чудесна връзка между Святия Дух, Духа, както каза той, с главна буква, и нашия човешки дух с малка буква. Казва, не сте вече на страх. В Стария Завет ние се страхувахме, Божия народ всъщност се страхуваше по някакъв начин във вярата си. Беше постоянно в страх. Да не би да бъде наказан от Божия закон. Това беше едно време на законничество. Но сега, казва той, след кръстната смърт на Исус Христос, ние сме осиновени. Ние чувстваме вече Бога като наш добър баща и използва израза, ние викаме Авва Отче. Авва Отче, Авва на арамейски означава татко, татенце, умалително на баща. Значи, с други думи, така едно мило отношение към небесния татко. Сега ние чувстваме Бога като наш баща. Така самият дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чада. В Стария Завет бяхме под страх, защото бяхме под ударите на закона. В фалшивото учение на законничеството, което евреите бяха приели като старозаветна религия, съществуваше някакъв страх. Законничеството винаги води до страх, защото като нарушиш закона, ти ще бъдеш осъден. Сега обаче, след като Христос удовлетвори закона и не сме вече под страх, не сме в законническото разбиране, а ние сме осиновени, ние сме синове и дъщери на Бога, няма защо да се боим. Напротив, ние имаме един мил небесен баща. Макар, че Бог е бил същият мил небесен баща в старозаветни времена, но фалшивото учение за спасение чрез закон всъщност поставяше вярващите под някакъв вид страх. Сега вече това не бива да го има, казва апостол Павел. Сега ние чувстваме, че сме синове и дъщери на Бога. И заключава. Така самият дух, заедно с нашия дух, свидетелства, че сме Божии чада. Божия дух, Святия дух, свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чада. Какво иска да каже той? Той казва, ако сме ръководени от Святия Дух, ако животът ни, всекидневният ни живот е под влиянието и действието на Божия Дух, ако Божия Дух е в нас, тогава ние ще чувстваме това нежно влияние на Святия Дух и тогава и нашия Дух ще ни казва дълбоко в нас, тихо, тайнствено, че ние сме Божии чада. Но кога наистина това може да бъде реалност, кога действително можем да чувстваме, че сме ръководени от Святия Дух, ако Божия Дух е в нас. А от какво ще разберем, че Божия Дух е в нас? Божия дух си има плода на духа. И ние си спомняме сега посланието към галатяните, 5 глава, 22 и 23 стихове. Плодът на духа е любов, радост, мир. Ако наистина ние чувстваме любов към Бога, ако чувстваме любов и имаме любов към всички хора, ако де-факто на дело всъщност показваме, че ние обичаме Бога и обичаме другите хора, ако сме готови да помагаме, да се жертваме, тогава нашия дух тихо ще ни казва, заедно с Божия дух, че ние действително сме Божии чада. Значи, ако тези неща съществуват в нашия живот, ние ще бъдем убедени, че сме Божии чада. Качества на нашия дух. Аз разбирам от този въпрос, че става дума изобщо за качествата на човешкия дух. В първото послание на Павел към Солунците, в 5 глава, 23 стих, Павел прави един чудесен анализ на човешката същност, човешката личност и разделя човешката личност на три компоненти. Той казва: а сам Бог намира да ви освети напълно и дано се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Да се запазят непокътнати, незасегнати от злото, от греха и от дявола, след като вече сме се покаяли и новородили. И той казва, че човекът се състои от дух, душа и тяло. Значи това е определен разрез на човешката личност. Докато в Битие 2 глава 7 стих, където се казва: Бог създаде човека от земна материя и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, пак дух, и човекът стана жива душа. Земна материя плюс жизнено дихание или дух, получава се живата човешка душа. Значи тук имаме друг разрез на човешката личност. Не бива да смесваме двете неща. Битие 2 глава 7 стих и Първослонияни 5 глава 23 стих. Докато в Битие 2 глава 7 стих, духът, диханието, това е Божията сила, частичка от Божия дух, която частичка оживотворява мъртвата материя, неорганичната материя на пръста. Докато тук Павел има предвид нещо друго, когато говори за духа, пнеума на гръцки. Той казва дух, душа и тяло. Най-висшата съставка, според апостол Павел, на човешката личност, това е неговия дух. Какво влиза в човешкия дух? Тук влиза най-напред съвестта. Тук влиза мисълта, мисленето. Тук влиза самосъзнанието. Тези неща ги няма в никой живот. Святия дух контактува винаги с човешкия дух, с най-висшата съставка на човешката личност. Кое е душата? Това е по-нишата съставка на човешката личност. Това е емоционалният живот на човека. Чувства, впечатления, емоции, желания. Тези неща всъщност влизат в понятието душа според разглеждането на апостол Павел. И след това той казва и тяло. Тялото всъщност е материалната рамка, в която се намира всяка човешка личност. И пожеланието му, молбата му е да се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без подпетно и без порок. Дано съм разбрал така интимната мисъл на брата, който задава този въпрос, и дано да съм отговорил удовлетворително. Имам тук зададен още един въпрос. Верно ли е, че пророческите 1260 дни са изтекли, но след излизане на неделния закон ще изминат буквални 1260 дни, след които веднага ще посрещнем второто пришествие на Исус Христос? Откровено казано, за първи път чувам и чета това. Библията няма такова нещо. Най-различни идеи се разпространяват в адвентното пространство и изобщо в световното богословско пространство, пространство на Библията, но в Библията такова нещо няма. В Библията всъщност е даден този пророчески период от 1260 пророчески дни или действителни исторически години. Той е даден по три начина. Веднъж е даден като година, две години и половин година в книгата на пророк Даниил, 7 глава. Втори път той е даден като 42 месеца, по 30 пак правят 1200, в книгата Откровение на няколко места, и третия път е даден като буквални 1260 пророчески дни или действителни години. Някой може да запита защо е даден по три начина. За да имаме пълното уверение, че това, което разбираме от Даниил, откровението е истина. Че точно това е този средновековен период на духовен мрак, на действие на звяра от 13-та глава. И започва от 538 година, когато влиза в сила кодексът на Юстиниан, който дава пълни права на папата като цар на всички църкви, цар на всички свещеници, и като прибавим 1260 години и стигаме до 1798 година, това е времето на Френската революция, когато войските на Наполеон влизат в Рим, категорично заявяват, че те ще останат винаги враг на църквата, защото това е атеистична революция, Френската революция, тренява тогавашния папа, и тогава вече мощта, властта на папската система спира. Но ние говорихме върху тези неща твърде много. Тук се пита, верно ли е, че пророчеството 1260 дни са изтекли? Да, верно е, те са изтекли в 1798 година, но след излизане на неделния закон ще изминат буквални 1260 дни, не пророчески, буквални, след които веднага ще посрещнем второто пришествие на Исус Христос. Никъде в Библията няма такова нещо. Никъде в духа на пророчеството няма такова нещо. Това е една съвсем неверна идея. Ние не знаем, всъщност след излизането на неделния ден, колко време ще трае още до второто пришествие на Исус Христос. След излизането на неделния ден, това ще бъде ранното време на скръпта, но не още истинското време на скръпта, на язвите и на Яковата скръп, ще мине известно време на борби, спорове и така нататък, на приемане на Божия печат или звяровия печат, ще мине известно време. След това започва времето на язвите, ние не знаем също колко време ще траят язвите, и в седмата язва вече е, седмата язва е свързана с второто пришествие. Никой не знае колко време ще мине. Само в седмата язва се казва, че в този момент Бог ще се изкаже, Бог Отец, и ще съобщи на Божия народ точно деня и часа на второто пришествие. Това ще стане чак в разгара на седмата язва. Така, сега можем да преминем към нашата последна тема, заключителна, озаглавена, седемте награди на откровението. Една от основните теми на откровението е победата над злото. Лайтмотива на откровението е великия космичен конфликт между добро и зло, между светлина и тъмина, между Бог и Христос и Божия народ и Сатана, демоните и всички фалшиви земни сили. Космичният конфликт ще завърши с пълна победа на Исус Христос и Неговото ангелско войнство. Но на много места откровението ни съветва и ни потиква да се борим с злото, да се борим и да побеждаваме злото. В небето ще влязат само победителите. Онзи, който не е победил, не може да влезе в Божието царство. И на много места в откровението срещаме този израз. Който победи, който победи, който победи. Само че Новият завет е написан на гръцки в оригинал и откровението е написано на гръцки в оригинал. Гръцката форма на глагола е в продължително време. Бихме могли да го преведем на български който побеждава. Не който победи един път, два пъти или три пъти, като еднократен акт, но който побеждава, който непрекъснато побеждава. Всеки ден с месеци и години, който побеждава, ще влезе в Божието царство. Или който продължава да побеждава, можем така да проведем този глагол. Но без борба няма победа. Библията ни насърчава да се борим против злото в себе си най-напред, и след това и около нас. Тук можем да прочетем като въведителен текст посланието на апостол Павел към евреите, 12 глава, 1 до 4 стих. Докато в 11 глава, това е главата на героите на вярата, там са представени всички герои на вярата в цялата старозаветна история, 12 глава започва така. Следователно, и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели. Това са именно победителите, героите на вярата, описани в 11 глава. Като сме обиколени с такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще. С търпение, но да тичаме. Като насочваме своя взор към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Защото размислете за този, който издържа от грешните такова противоборство срещу себе си, за да не ви дотяга и да не ставате малодушни, да не се уморяваме в тая борба. Четвъртия стих. Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха. Значи в борбата против греха ние трябва да бъдем постоянни, твърди и с всички сили, които Бог ни е дал да се бори. До кръв, казва апостол Павел. Никога не бива да спира тая борба. И той ни дава за пример Господ Исус Христос, който се е борил до край, понесъл е и е победил. Така и ние трябва да се борим до край, да понесем всичко и да победим. И така да преминем сега след тези въведителни думи към седемте награди на Откровението. Първата награда на Откровението четем в Откровение 2 глава, 7 стих. Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите. На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е сред Божия рай. Който победи, ще яде от дървото на живота. За първи път срещаме да се говори с дървото на живота в Едемския рай, още при сътворението, в Битие 2 и 3 глава. Дървото на живота. Какво представлява това дърво на живота, ние не знаем, но неговите плодове са изключително ценни и поддържат безсмъртието на човек. Значи победителите ще имат привилегията да ядат от дървото на живота. Но ние го срещаме сега в края на Библията, значи срещаме дървото на живота в началото на Библията, при сътворението на нашия свят и райската обстановка, в райската обстановка, и най-накрая, в края на Откровението, срещаме още веднъж дървото на живота, и аз ще проща Откровение 22 глава, последната глава, втория стих. Описвайки небесния Иерусалим, който ще слезе на земята и ще стане столица на новата земя, Йоан пише: и от двете страни на реката на живота, имаше дърво на живота, което раждаше плод 12 пъти, като даваше плод всеки месец, и листата на дърветата бяха за изцеление на земните племена. Йоан вижда дървото на живота в небесния Ерусалим. Извира вода на живота от центъра на града, от Божия престол, нали? Божия престол ще бъде вече тук. И той вижда, че дървото на живота дава плод 12 пъти в годината и листата му бяха за изцеление на народите. Ето какво четем всъщност като обяснение в духа на пророчеството за дървото на живота. В Revealed Herald от 1897 година Елън Уайт пише така: дървото на живота представлява съхраняващата грижа на Христос за неговите чада. Чрез плодовете на дървото на живота, той ще съхранява своите чада. И малко по-нататък тя пише: то притежаваше силата да увековечава живота, и докато ядяха от него, те не можеха да умрат. Докато ядяха, не можеха да умрат. Но изгонени от Едемския рай, там беше поставен въртящия се меч и никой човек беше, никой грешник нямаше право да пристъпи там и да посегне от плодовете на дървото на живота, за да не станат хората вечни грешници. И в списание Знамение на времето от 1909 година пак Елън Уайт пише така: Дървото на живота в Едемската градина притежаваше свръхестествено свойство. Неговият плод беше противоотровата на смъртта. Ние не знаем какъв е този плод, нямаме представа. Ние не го познаваме. Той не съществува сега на земята. Неговият плод беше противоотровата на смъртта. Оставени без този плод, ние постепенно загиваме. Неговият плод беше противоотровата на смъртта. Неговите листа бяха за поддържане на живота и безсмъртието. Неговите листа бяха за поддържане на живота и безсмъртието. По какъв начин ще става това, ние не знаем. Как ще се използват листата на дървото на живота? А тук, четохме в 22 глава, листата на това дърво ще бъдат за изцеление на народите. Счита се, че това изцеление, за което става дума тук, е следното. При възкресението на праведните, те всички ще възкръснат в ръста, в който са починали. Ето, моят ръст е 1,68-69. Има хора, които са високи, 1,80, има хора даже 2 метрови и така нататък. Учените богослови предполагат, че когато Бог е създал Адам, той е бил около 4 метра висок. Представете си, 4 метра. Ева е била малко по-ниска от него. И не само това, но археолози и геолози откриват в пластовете, земните пластове, животни и растения, които са много по-големи от сегашните същите животни и растения. Значи в течение на времето, в течение на тези 6000 години, 6 или 7, ние не знаем точно колко е, постепенно е станало израждане поради греха, израждане на всички организми, и растителни, и животински, и на човека. Днес рядко се срещат двуметрови хора, среща се много малко. Средният ръст, човешки днес е 1,70-1,80. Напоследък констатирам, че новото поколение, младото поколение, хората, които са на 30, 20, 30, 40 години, може би 70% от тях, и момчета, и момичета, са по-високи от нашето, от моето поколение. Аз съм роден 1933 година. На какво се дължи това, не знам. Колко е здраво това, също не съм убеден. Дали не се дължи на ядрени експлозии, дали не се дължи на това, което се консумира, месища и така нататък. Аз не знам, но така или иначе, констатира се, че една голяма част от младите са по-високи, но така или иначе средният ръст е 1,70-1,80. Когато възкръснат праведните, те ще възкръснат всеки в своя ръст. И се счита, че листата, не знаем как ще бъдат използвани, дали ще се консумират или някакъв друг начин, те постепенно ще израснат до ръста на Адам. Ако Адам наистина е бил 4 метра висок, ние не знаем, така предполагат някои богослови, но така или иначе сигурно е, че той е бил много, много по-висок от нас, защото имаме едно страшно израждане на човешкия род поради греха. Така че вярва се, че листата на дървото на живота ще се ползват именно за това. Постепенно достигане на ръста на човека до първоначалния му ръст, така както е бил създаден в Едем. И вероятно, както се казва духа на пророчество, Христос ще бъде една глава по-висок от всички. Ето това е първата награда. Ще дадат от дървото на живота завинаги. И ще се поддържа по този начин безсмъртието в човек. Втората награда. Откровение 2 глава, 11 стих. Който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. Който победи, няма да бъде поразен от втората смърт. Победителите над изпитанията, преследванията, греховете, страховете и трудностите няма да бъдат засегнати от втората смърт. Ние видяхме коя ще бъде тази втора смърт. Това е пълното унищожение на грешниците в края на 1000-та години, когато Бог ще превърне нашата планета в огнено кълбо, огнетечна маса. Това е екзекутивният съд, или в религиозната литература се среща като страшния съд. Когато се започне от Сатана и се стигне до последния грешник, ще бъдат унищожени в този божествен огън и никога вече няма да съществуват. Това всъщност е втората смърт. Победителите над греха и злото няма да бъдат поразени от втората смърт. Това е нещо велико, нещо страшно, нещо наистина очудващо, изключително. Ще бъдем запазени от втората смърт. Как ще стане това? Небесният Ерусалим ще е слязал вече тук на земята. Може би, когато Бог запали нашата планета, това е мое предположение, може би немецкият над Ерусалим ще се дигне и ще остане известно време в пространство, за да не пострада от този огън. И всички спасени, начало с Христос, ще бъдат в града, в столицата. Той ще бъде огромен. Откровение 22 глава, няма възможност да го разглеждам сега. Такъв град няма днес. Нито Нью-Йорк, нито Токио, нито Рио-де-Жанейро, въобще такъв голям град няма. Размерите, които са дадени тук, но друг път можем да говорим за него. Всички спасени, не знаем колко ще бъдат приютени в този град и може би този град на известна височина просто ще бъде запазен от огъня на втората смърт. Но победителите няма да бъдат засегнати от втората смърт. Това е втората награда на Откроението. Третата награда. Откровение 2 глава, 17 стих. Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите. На този, който победи, ще дам от скритата манна, ще му дам и бяло камъче, и на камъчето написано ново име, което никой не знае, освен онзи, който го получава. Каква е третата награда? Най-пред се казва, ще му дам от скритата манна. Манната тук е символ на храна, небесната храна. Но най-съществената храна е духовната храна. Значи тук става дума за духовен хляб, който поддържа духовния живот. Символ на духовния живот, който ние имаме в Исус Христос. Тоест, Христос ще ни дава сила, ще ни дава духовна храна и ще ни поддържа. И сега, но и в вечния живот. Ние не знаем точно как ще бъдем хранени в вечността, но вероятно Христос ще ни дава своята манна, своята духовна храна. Казва се, който победи, ще получи бяло камъче. Това е един познат обичай в древността, когато съдиите съдили някакъв престъпник, ако го оправдаят, ако бъде оправдан, те му давали бял камък. С това те изразявали своето оправдание. Този човек е счетен за невинен и оправдан. Ако обаче бъде осъден, те му давали черен камък. И с това са изразявали своята присъда. Йоан говори тук, вероятно, за церемонията на оказване почет на победителите. Ние не знаем в ония велик ден, когато Христос дойде и вземе своя народ, какви тържества ще има на небето. И вероятно, победителите по някакъв начин, чрез някакви тържества, ще бъдат почетени от небето, почетени от Бога, почетени от Исус Христос, почетени от ангелите. Символът е, който победи, ще получи бяло камъче. Тоест, оправдан. Този човек е опростен и оправдан. Ще получи и ново име, се казва тук. Ново име. В Библията често името представя характера на човека. Особено в древността имената на хората са имали много голямо значение. Родителите понякога са кръщавали своите деца и с това са изразявали своето желание какъв да стане този човек. Например, думата Закхей означава свят, което знаете Закхей, нали? Древничкият човек, който се качва на дървото, защото има огромно желание да види Исус Христос. Родителите му вероятно са имали така много добро желание за сина, който ще се роди и са го кръстили за Хей, свят. Те сигурно са искали техния син да бъде свят човек. Така че в древността името е представило или желанието на родителя за детето, или някаква особена черта на характера. Името представя характера на личността. И така новото име, ще му дам ново име, се казва тук, новото име е новият характер по Божия образец. Всеки от нас трябва да получи нов характер. С този характер, с който сме се родили, нашето човешко, греховно естество, онаследено от нашите родители и прародители, с този характер не можем да влезем в Божието царство. Всеки от нас трябва да получи нов характер. Нашият характер трябва да се обнови. Как можем да получим нов характер? Това става само чрез покаяние и новорождение. С това се казва новорождение. Нов човек трябва да се роди в нас. И тук се казва, ще му дам ново име, което никой не знае, само той. Тези духовни и душевни вътрешни процеси, те са тайни процеси, които се разбират само от съответната личност. Покаянието, новорождението, те могат да бъдат почувствани само от личен опит. Затова е казано, сам този, който получи това ново име, той ще го знае, този нов характер. Това беше третата награда на откровението. Четвъртата награда четем във 2 глава, 26 до 28 стихове. И на този, който победи и който се пази до край, за да върши дела чисти като моите, ще дам власт над народите. И той ще ги управлява с желязна тояга. Те ще се струшат като гранчарски съдове, както и аз получих от своя отец, както Христос е получил власт над народите. И ще му дам зорницата. Тук е цитиран Псалом 2, 9 стих. Ще ги управлява с желязна тояга и те ще се струшат като гранчарски съдове. Най-напред за Исус Христос се казва, че Той ще управлява всички народи с желязна тояга. Разбира се, това са символи. Става дума за властта, която Христос има и ще има над всички. Над всички народи. И над грешници, и над спасени, покаяни хора. Но тук се казва всъщност, че и спасените ще споделят тази власт на Исус Христос. Значи Бог ще ги направи хора с власт. Как можем да разберем всичко това? Както видяхме снощи, най-напред те ще имат спасение, ще имат съдебна власт над непокаяни, над грешниците, над беззаконниците. Те ще вземат активно участие през 1000 години в определение на присъдите на грешниците. Христос ще им даде съдебна власт. Те ще споделят тази съдебна власт. А вероятно, както Христос властва на целия всемир, може би и праведните ще бъдат удостоени като негови помощници да имат някаква власт в вселената. Нали? Ако бъдем там, ние ще разберем точно как ще стане това. И още нещо към четвърта награда. Ще му дам зорницата. Коя е зорницата? Отговора имаме в Откровение 22 глава, 16 стих. Аз, Исус, изпратих ангела си да засвидетелства това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът на Давид, светлата утринна звезда. Зорницата. Кой е зорницата? Христос казва, че сам Той е светлата утринна звезда. Той е зорницата. Ще му дам зорницата. Това означава една много тясна връзка с Исус Христос. Ще му дам най-висшия подарък. Исус Христос е подаръкът, който ни се дава като победители. Винаги заедно с Него, от Него се получават силата Му, любовта Му, властта Му и така нататък. Това е най-голямото богатство, което ние можем да получим. Сега в това състояние, най-голямото богатство, което можем да имаме, е Святия Дух. Но Святия Дух представя Исус Христос във всичките му аспекти. Но на небето ние ще получим лично най-големия подарък. Исус Христос ще бъде наш. Исус Христос ще бъде мой. Това беше четвъртата награда. Петата награда, Откровение 3 глава, 5 стих. Който победи, ще се облече така в бели дрехи и аз никога няма да залича името му от книгата на живота и ще изповядам името му пред моя отец и пред неговите ангели. който победи, ще се облече в бели дрехи. Символ на какво са тези бели дрехи? Те са символ на безсмъртието. Тоест, който победи, ще получи безсмъртие. И още нещо се казва тук. И аз никога няма да излича името му от книгата на живота, а ще изповядвам името му пред моя отец и пред неговите ангели. Безсмъртието ще бъде в едно духовно тяло. Апостол Павел говори за това духовно тяло в 1 Коринтияни 15 глава. Той казва, ние имаме удушевени тела в това състояние сега, но ние ще получим духовни тела. Това не е нещо нематериално, но това е материя, която ние не познаваме. С такова духовно тяло възкръсна Христос. Такива духовни тела имат ангелите. Значи белите дрехи са символ на безсмъртието в духовно тяло. Няма да залича името му, означава простени грехове. Завинаги ще остане в книгата на живота. Когато един човек повярва в Исус Христос, покая се, изповяда се пред Бога, тогава името му се записва в книгата на живота. С надежда и с цел този човек да бъде спасен, но може да настъпи отписване. Но който победи, никога вече няма да бъде отписан. Тоест, той ще получи абсолютно безсмъртие. Вечно съществуване на тази личност, на това, на този човек като Божие творение, докато непокаяните ще престанат да съществуват. Ще изповядам и името му, се казва тук. Христос, нашият велик адвокат и посредник, ще го признае за верен ученик. Сигурно ще има и възможности и на небето Христос да изповяда нашите имена и да ни признае като свои. Може би ще има и някакви особени случаи, тържества и събития, в които Христос ще изповяда нашите имена. Това беше петата награда. Шестата награда е 12 стих. Откровение 3 глава, 12 стих. Който победи, ще го направя стълб в храма на моя Бог, откъдето няма вече да излезе вън. И ще напиша на него името на моя Бог, името на града на моя Бог, Новия Йерусалим, който слиза от небето от моя Бог, ще напиша и моето ново име. Който победи, ще го направя стълб в Божия храм. Метафорично това означава, че победителят ще остане завинаги в Божието присъствие и завинаги ще живее в Божието присъствие. Ще напиша името на моя Бог и името на града на моя Бог, името на Йерусалим. Какво означава това? Това означава, че победителят ще има правото да обитава в небесния Йерусалим. Вероятно всички спасени ще обитават цялото земно кълбо, но сигурно от време на време, всяка събота се казва в книгата на пророк Исаия, а може би и когато плода дървото на живота 12 пъти ще дава плодове всеки месец, ще пристигат този град и ще престояват известно време в този град. Победителят ще има правото да влезе в небесния Йерусалим и известно време да живее там, известно време да престоява там. И най-накрая, как се казва, ще напише и моето ново име. Името на Бога. Това означава вече Божия характер. Божият образ ще бъде възстановен в този човек. Името на Новия Йерусалим, значи след като той е станал абсолютна собственост на Бога, той ще бъде и жител на Новия Йерусалим. И моето ново име, казва Исус Христос. Това означава характера на Исус Христос, усвоен от човека, за да стане Божия чадо. Тоест, Божият образ, който е заличен поради греха, всеки човекът беше създаден по Божия образ, но грехът заличи този образ ще бъде напълно възстановен там. И седмата награда, Откровение 3 глава, 21 стих, на този, който победи, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и седнах със своя отец на неговия престол. Победителят ще сподели Христовия престол. Колко простичко го казваме това. И ние нямаме никаква представа какво велико нещо ще представлява това. Христос е победил и седнал на престола на своя отец. Тоест, получил е престол, престола на своя отец. победителите, спасените, ще седнат на престола на Исус Христос. Когато бях в Женева, преди известно време, там посетих църквата на Жан Калвин, този велик реформатор, и там стоеше неговия стол. И седнах на неговия стол и ми направиха снимка на неговия стол и чувствах особени чувства, че съм седнал на стола на Жан Калвин. Какво ли ще бъде, когато седнем на престола, на стола на Исус Христос? Какво ще почувстваме? Но победителят ще има тая привилегия. Така, брати и сестри и приятели, ние сме към края на нашето разглеждане тази вечер. 7 вида награди. Бог ще възнагради своя народ. Ще възнагради богато и пребогато своя народ. Прав е Павел, когато казва още веднъж, за трети път цитирам: око ни е видяло и ухо ни е чул, и на човешко сърце не е идвало всичко това, което Бог е приготвил, тези, които го обичат. Но ще трябва да победим. Ние сме слаби. Бог е силен. Той ще ни даде силата за победа. Всеки ден с Него, всеки ден с вяра, всеки ден с молитва, всеки ден с Божието Слово, тогава ще имаме сила и за победа. Победата е просто повтаряща се тема в Откровението. Както Бог ще победи в космичния конфликт между светлината и тъмната, така и ние трябва да победим. Победата в Откровението е повтаряща се тема. И накрая ще завърша с едно пожелание. Първото Тимотеево послание, 6 глава, 12 стих. Павел пише на младия Тимотей: подвизавай се в доброто воинстване на вярата. Хвани се за вечния живот, за който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели. Ние всички правим в началото на пътя на вярата добрата изповед. Правим я пред проповедници, пред църковни съвети, старейшини, пред цялата църква, пред всички, а и пред небето правим тази добра изповед. Хвани се за вечния живот, за който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели. Подвизавай се в доброто воинстване на вярата. Пожелавам ви в края на семинара върху Откровението победоносен живот. Пожелавам ви чрез подвига на вярата всички да се приготвим за скорото идване на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Бъдете насърчени от Откровението, бъдете окуражени, не се бойте, не се отчаивайте, вървете напред. Ние сме много слаби, но Господ е силен, Той ще ни даде сила за победа. Амин.